mezi Rakouskem a Ruskem, napsal Lenin roku 1913 Maximu Gorkému, by byla velice prospěšná pro revoluce v západní Evropě. Těžko si ovšem dovedeme představit, že by nám František Josef a Mikuláš udělali takovou radost. Albert Einstein, velký teoretik relativity, se ukazuje jako praktik reality. Roku 1913, když žil v Praze, se očividně vzdaloval své ženě Milevě. Už jí nevyprávěl nic o svých výzkumech, svých objevech, svých starostech. A ona mlčí a nechává to být. Vede se jim přinejmenším stejně špatně jako Hermanu Hessemu a jeho ženě v Bernu, nebo Arturu Schnitzlerovi a jeho ženě ve Vídni, abychom pro útěchu vyjmenovali aspoň tyto dva. Večer ovšem Einstein chodívá do kaváren nebo hospod a dává si jedno pivo. Vedle možná zrovna sedí Max Brod, Franz Werfel či Franz Kafka, ale neznají se. A pak onoho března 1913 Albert Einstein píše stejně jako Kafka dlouhé dopisy do Berlína. Na jedné návštěvě se zamiloval do své sestřenice Elzy, která je čerstvě rozvedená. Sděluje jí příšerné věci o svém manželství. Už prý s Milevou nespí v jedné místnosti. On se prý ze všech sil vyhýbá být s ní sám, protože je to nepřívětivá zapšklá bytost. Jedná s ní jako s úřednicí, kterou žel Bohu nemůže propustit. Pak zasune list do obálky a šup s ním na poštu. A tak pravděpodobně ve stejném poštovním pytli putují z Prahy do Berlína Einsteinovi a Kafkovi písemné lamentace vzdáleným, vytouženým ženám Felici a Elze. Cambridge Review, svazek 34, číslo 853, 6. března 1913, na straně 351, vychází první tištěný text studenta Ludwiga Wittgensteina. Kritická recenze knihy P. Coffeye The Science of Logic, ale v podstatě již první manifest jeho nové logiky. Co říká Coffey, považuje Wittgenstein za nelogické. Zanedlouho 24-letý syn vídeňského průmyslníka odporuje i svému učiteli na Trinity College v Cambridge, proslulému Bertrandu Russellovi. O semestrálních prázdninách vyráží se svým milencem, studentem matematiky Davidem Pinsentem do Norska, kde si ve Skjoldenu koupili malý dřevěný domek a kde Wittgenstein pracuje na základech své teorie, která bude později pod názvem Tractatus Logico-Philosophicus řazena mezi nejvýznamnější spisy století. Je ostatně natolik komplexní, že dokonce sám Russell, poté co je písemně požádán, aby si přečetl korektury, musí autorovi zaslat pár otázek, aby jeho tezím porozuměl. Jen Pinsent, přítel, pochopil Wittgensteina dokonale. Když o dva roky starší Wittgenstein hledal pomocí inzerátu vyvěšeného ve škole pokusnou osobu pro své psychologické experimenty, jež se měly týkat rytmu a jazyka, přihlásil se Pinsent. Ten se také rychle stal jeho pokusnou osobou ve věci homosexuality a logiky. Ludwig Wittgenstein pak traktát logicky věnuje Pinsentovi. Franz Marc chce společně se spřátelenými umělci ilustrovat Bibli. V březnu 1913 píše Vasilii Kandinskému, Paulu Klému, Erichu Heklovi a Oskaru Kokoškovi. On sám, což málo koho udiví, si vybral příběh o stvoření a denně vytváří nová zvířata, modré koně, kteří potřebují malé modré jezdce. Rainer Maria Rilke má v březnu rýmu. Probuzení jara. 8. března se ve vídeňské kavárně Imperial po probuzení setkají Frank Wedekind, Adolf Loos, Franz Werfel a Karl Kraus na dvojité moka se smetanou. Franz Kafka trpí v blízkosti svého otce jako pes. Nesnáší, když ve vedlejším pokoji pražského bytu otec zakašle nebo příliš hlasitě zavře dveře. Ale dopis otci ještě nepíše. Ovšem Egon Schiele, 22-letý vídeňský malíř, píše roku 1913 dopisy matce. Například 31. března. Budu plodem, který i poté, co schnije, zanechá věčně živé bytosti, takže jak velká musí být tvoje radost z toho, že jsi mě přivedla na svět? Matka to vidí poněkud odlišně. Hněvá se na něho, protože hrob jejího manžela, Schielého otce, na Tulnerském hřbitově je zanedbaný a píše mu: spustlý a ubohý hrob ukrývá kosti tvého otce, který pro tebe potil krev. Kolik peněz jen zbytečně rozhazuješ. Na všechno a na všechny máš dost času, jen na svou nebohou matku ne. Bůh ti odpusť, já to nedokážu. Schielého otec Adolf se brzy pomátl. Malý Egon musel vždy prostírat pro neznámou osobu. Krátce před smrtí spálil všechny peníze i akcie a od té doby byla rodina velmi chudá. K sestrám Melanii a Gerty měl Egon podivně blízký vztah. Opakovaně je kreslí nahé, s gynekologickou přesností se zajímá o jejich těla probuzená pubertou. Jako mladík podniká s Gerty společné cesty bez matky. Obrazy zachycující jejich vztah působí jako ilustrace k osudové lásce Georga Trakla a jeho sestry, jež spadá do stejné doby. Gerty se pak schází s Egonovým kamarádem Antonem Peškou, což u Schielého vyvolává záchvaty žárlivosti. Později však vztahu požehná, to když se seznámí s Vali, onou ženou, jejíž tělo se prostřednictvím Schielého kreseb stane jedním z nejznámějších těl 20. století. Ale ačkoliv Schiele kreslil sám sebe a své blízké úplně nahé, jako by nepracoval perem nýbrž skalpelem, na rozdíl od Gustava Klimta očividně vždycky neskákal se svými modelkami do postele. Teprve z hluboké propasti nečinného pozorování získával vhledy do mělčin tělesnosti. Tehdy to chápal málo kdo. Dokonce Schielého galerista, vnímavý Hans Golz z Mnichova, mu v březnu 1913, poté co se po výstavě opět neprodal ani jeden obraz, napsal: ale pane Schiele, přestože mám z vašich kreseb pokaždé velkou radost a rád se nechávám strhnout těmi bizarními náladami, přesto kdo by měl kupovat vaše obrazy? Mám v tomto ohledu pramalou naději. Tento dopis byl první, který Schiele dostal ve svém novém bytě, kde se všechno mělo zlepšit. Už nikoli 9. okres, nikoli Schlagergasse 5, přízemí dveře 4, nýbrž konečně 13. okres, Hietzinger Hauptstraße 101, 3. patro. Matka Egona Schieleho viděla všechno stejně jako jeho galerista. Bizarní nálady, tak by klidně mohla znít i její slova. Synovi nepředhazuje jenom mravní úpadek, nýbrž také to, že nedbá otcova dědictví, nefinancuje jeho hrob a na ni zapomíná. Napíše Egonovi znovu. Pak následuje druhý, dopis matce, jehož začátek by se hodil do všech učebnic psychoanalýzy. Milá matko Schieleová, nač jsou takové dopisy, které beztak skončí v kamnech? Pokud budeš pro příště něco potřebovat, přijď ty za mnou. Já už nikdy nepřijdu. Egon. Letopočet 1913, rok otcovy vraždy, byl výzvou i pro matky. Nebo jak to píše Georg Trakl v jednom z dopisů příteli Erhardu Buschbeckovi, napiš mi, drahý, zda se moje matka kvůli mně souží. Trakl dal, to opravdu není špatné, do zástavy otcův náramek, aby měl na návštěvy nevěstinců. Proti tomu Gustav Klimt i v roce 1913, tedy v 51 letech, bydlí stále u matky. Po snídani vyráží do Feldmühlgasse 11 ve 13. okresu. Schielleho ateliér je vzdálen jen 4 bloky. Tam maluje a žije, křídou napsal na dveře GK a taky silně klepat. Všude na podlaze se válejí skici, na malířských stojanech je připevněno několik pláten. Když Klimt ráno přijde, před vchodem už čekají ženy, které touží potom, aby se pro něho mohly svléknout. Zatímco malíř mlčky stojí před plátnem, po ateliéru pobíhá půl tuctu nahých žen nebo dívek, protahují se, lenoší, vyčkávají, až je přivolá krátkým mávnutím paže. Pod bílou zástěrou nic nemá, aby se mohl rychle svléknout, až ho přepadne touha, neboť póza jeho modelek je pro muže v malíři příliš vyzývavá. Ale k večeři je zase pěkně doma u maminky, nebo vyráží s Emilí Flegeovou do divadla. Poté, co Klimt zemře, 14 bývalých modelek se přihlásí s požadavkem na přiznání otcovství.